Λοιπόν, να επιστρέψουμε φίλες και φίλοι με ένα θέμα που το θεωρώ σημαντικό. Έχει να κάνει με την παιδεία μας, έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια μας, παιδεία, υγεία στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια. Και όποιος δεν συμμορφώνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, κόβει κεφάλι, κόβεται το κεφάλι. Αυτό καταλάβαμε χθες με την κουβέντα που είχαμε με τον φοιτητή της ιατρικής, τον Αντώνη το Μαυρώματο, που κάναμε αυτό το θέμα με τους φοιτητές, τους 12 που διώκονται. Μας είχε αναφέρει κάποια στιγμή στη συζήτηση ότι δεν είναι μόνο οι 12 φοιτητές, αλλά και καθηγητές διώκονται. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Πατέλης, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα φιλοσοφίας. Καλά τα λέω, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα από την
Ιερά Πέτρα. Το τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει τμήμα φιλοσοφίας στο Πολυτεχνείο. Απλώς διδάσκουμε φιλοσοφία και στους μηχανικούς.
Συγχωρήστε με που δεν τα ξέρω καλά τα από μέσα σας. Τα εσωτερικά σας. Λοιπόν, είπα και στην αρχή ότι αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η παιδεία και η υγεία είναι στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτοί που την πληρώνουν και κανονικά θα έπρεπε να διαφυλάξουμε και την παιδεία μας και την υγεία μας ως κόριο οφθαλμού. Είναι τα πιο σημαντικά θέματα, τα πιο σημαντικά ζητήματα που μπορεί να έχει ένας λαός. Δεν ξέρω, έτσι το αντιλαμβάνομαι και το λέω εντελώς απλοϊκά. Κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει στο χώρο της παιδείας? Είχαμε ένα νόμο, πέρασε έτσι όπως πέρασε, της Διαμαντοπούλου, δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε. Για δώστε μας μια εικόνα, τι ήταν αυτός ο νόμος, γιατί είχαμε ακούσει και είχαμε παρακολουθήσει και διάφορα ρεπορτάζ που υπήρχαν αντίθετες απόψεις ότι οι καθηγητές οι ίδιοι φταίνε που δεν αφήνουν τα πανεπιστήμια να αναπτυχθούν και υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, αναξιοκρατία μέσα στο χώρο. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται στα πανεπιστήμια της Κρήτης καταρχήν και να το δούμε και γενικά.
Ναι. Κυρία Τσαγκαράκη, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα πανεπιστήμια της Κρήτης. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον κοινωνικό πόλεμο στον οποίο υποβάλλεται αυτή τη στιγμή όλος ο λαός μας, οι λαοί της περιφέρειας της Ευρωζώνης της λεγόμενης, με πρωτοπόρο εδώ τον ελληνικό λαό και πειραματόζωο. Μιλάμε για ένα κοινωνικό πόλεμο ο οποίος είναι η μόνη μορφή που θα μπορούσε στα χέρια αυτών που είναι οι θύνοντες σήμερα να θεωρηθεί μορφή με προοπτική για τη διευθέτηση της κρίσης. Μέσω της απαξίωσης των ανθρώπων της εργασίας, μέσω της απαξίωσης του απλού λαού, είτε είναι μισθοσυντήρητος, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι μικροεπαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ. Τώρα όσον αφορά την υγεία και την παιδεία, είναι βασικά αγαθά, μέρος των οποίων, σημαντικό, λιγότερο σημαντικό, με αγώνες αιώνων, έχουμε καταφέρει να γίνεται δημοσία δαπάνη. Ναι. Να είναι δημόσιο.
Που αν το τώρα φιλοσοφήσουμε, κύριε καθηγητά, δεν είναι. Είναι πληρωμένο, έτσι, δεν είναι
φυσικά
δωρεάν.
Είναι συρρυκνωμένο, φαλκιδευμένο, έτσι, με την παραπαιδεία, με τις ανισότητες, τις κοινωνικές ταξικές που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να προσφεύγουν σε παραπαιδεία διαφορών επιπέδων. Και ουσιαστικά δεν συγκρούονται οι ανάγκες των ανθρώπων και οι ικανότητές τους, δεν ανταγωνίζονται ως προς την προσπελασιμότητα στην παιδεία, αλλά ανταγωνίζονται τα βαλάντια των οικογενειών και η οικονομική κοινωνική κατηγορία στην οποία βρίσκονται.
Μάλιστα. Και στο κοινή του βαθμού αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι.
Ναι, ναι. Παρόλα αυτά είχαμε κάποια κεκτημένα. Είχαμε κάποια κεκτημένα με την έννοια ότι στα πανεπιστήμια δεν πληρώναμε δίδακτρα. Στα πανεπιστήμια είχαμε συνταγματικά κατοχυρωμένο και έχουμε τύπης από το άρθρο 16 του συντάγματος το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας και την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της επιστήμης, των τεχνών, της έρευνας, κατοχυρωμένη στα πανεπιστήμια. Αυτό ήταν ακριβώς η έννοια του ασύλου. Τώρα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, κλιμακώνεται αυτή η προσπάθεια από την περασμένη, προπερασμένη θα έλεγα δεκαετία, αλλά τελευταία έχει ενταθεί ασύγκριτα ο ρυθμός και θα έλεγα η...
Και προκλητικά μπορώ να πω, κύριε καθηγητά, έτσι.
Ναι, έχει ενταθεί πάρα πολύ η παρέμβαση. Και μάλιστα προβάλλονται όλα αυτά με τον συνήθι άξιστο τρόπο με τον οποίο γίνονται όλα τα μέτρα τελευταία. Δηλαδή, επίκειται η ιδιωτικοποίηση ενός σημαντικού για την κοινωνία κλάδου. Αρχίζουμε να λέμε ότι είναι φαύλοι όλοι όσοι εργάζονται σε αυτό το κλάδο. ότι είναι διεφθαρμένοι, ότι είναι συντεχνίες.
Είναι αυτό που λέμε κοινωνικός αυτοματισμός.
Έτσι, έτσι. Θα στρέψει την κοινωνία ή μέρος της κοινωνίας εναντίον του στόχου, του κλάδου στόχου, που είναι προκειμένου, ας πούμε, η υγεία ή η παιδεία. Θα στρέψει όλη την κοινωνία εναντίον αυτών. Για όλα τα δεινά θα φορτώσεις τους εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο. Αυτή είναι η προπαγανδιστική τακτική των Ιθινόντων και δουλεύει εν μέρη, όσο είμαστε αφελείς και αδαείς. Και στο τέλος θα πεις ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από το να ιδιωτικοποιηθούν όλα αυτά.
Μάλιστα.
Να περάσουν υπό την κυδαιμονία οργάνων εκτός των μελών αυτής της κοινότητας, εν προκειμένου να υπάρχουν, ας πούμε, συμβούλια διοίκησης που θα διευθύνουν τα πανεπιστήμια, τα οποία συμβούλια διοίκησης θα εκλέγονται από ένα πολύ κλειστό σώμα μόνο καθηγητών πανεπιστημίων. Και επιπλέον θα συμμετέχουν σε αυτά τα συμβούλια με συγκεκριμένο αριθμό και εξωπανεπιστημιακοί παράγοντες.
Μάλιστα, τώρα μας περιγράφετε το νόμο Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά. Έτσι.
Ακριβώς. Για το νόμο πόσο... 4009 του 2011.
Για να πούμε τι ακριβώς θα επιφέρει, να πούμε πρώτα τι συμβαίνει, τι προβλέπει για να μάθει ο κόσμος, να το αναλύσουμε λιγάκι και τι θα επιφέρει αυτό. Στη συνέχεια, τι νομίζετε ότι θα επιφέρει στην πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο κατά συνέπεια και στην παιδεία μας, έτσι όπως την λέμε.
Κυρία Τσαγκαράκη, πριν πάμε σε αυτό, αν έχετε την καλοσύνη,
να
πω δύο λόγια από την άποψη του τι διακυβεύεται. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι για να δεις τι φέρνει ένας νόμος, πρέπει να δεις τι απαιτείται από τη σκοπιά της κοινωνίας και των καθηκόντων που η κοινωνία έχει επιφορτίσει αυτόν τον κλάδο. Ποιο είναι το διακύβευμα, τι απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία προς όφελος της ανθρωπότητας, προς όφελος της κοινωνίας, του λαού μας, και τι είναι αυτό που τελικά επιδιώκεται με τα όποια θέσμια, με τα όποια θεσμικά μέτρα επιβάλλονται άνωθεν, έξωθεν και πολύ συχνά με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, νύκτορ, ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά, στο θερινό τμήμα της Βουλής.
Λοιπόν, μέχρι τώρα, μέχρι δύο χρόνια τώρα συμβαίνει και... Έτσι, και στα χειμερινά τμήματα.
Βέβαια. Αλλά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι αλλαγές που πέρασαν τα τελευταία χρόνια για το Πανεπιστήμιο πέρασαν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, με μια παροδία διαλόγου, ουσιαστικά με ένα μονόλογο, με κατευθυνόμενο μένος προπαγανδιστικό από τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και πέρασαν από το θερινό τμήμα της Βουλής με τη διαδικασία κατεπήγοντος και όλα τα γνωστά, ξέρετε, κόλπα που γίνονται. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Για να μπορέσεις να έχεις ανώτατη παιδεία, πρέπει να αντιληφθείς ότι στην ανώτατη παιδεία χρειάζεται να δημιουργήσουμε ελεύθερες προσωπικότητες δημιουργών επιστημόνων. Η επιστημονική δημιουργικότητα απαιτεί τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιες ομάδες συλλογικότητες που δεν προσανατολίζονται στα εξωτερικά κίνητρα, στα κίνητρα τα ιδιωτελή, του ιδιωτελείου συμφέροντος, που δεν προσανατολίζονται δηλαδή στην τακτική του μαστίγιου και του καρότου. Κάνεις αυτό, θα σε ανταμείψω με τόσο μπαξίση. Κάνεις αυτό που δεν επιτρέπεται, θα σε τιμωρήσω, θα σε διώξω, θα υποστείς ποινές κλπ. Αλλά βασίζονται στην αντίληψη, τη συνειδητή αντίληψη των πραγματικών αναγκών της ανθρωπότητας, όπως αυτές διαθλώνται υπό το πρίσμα του γνωστικού αντικειμένου των διαφορών επιστημών. Πρέπει να είναι άνθρωποι δηλαδή ολόπλευρα αναπτυσσόμενοι, πολιτισμικά, δημιουργικοί. Πρέπει να είναι ελεύθερες προσωπικότητες.
Να το πω έτσι πιο, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έτσι, να το απλοποιήσω λίγο, μου επιτρέπετε.
Ελεύθερα.
Λέτε λοιπόν ότι εσείς, ότι πρέπει το σύστημα αυτό να αναπτύσσει τη συλλογικότητα, καταλαβαίνω, και όχι, την ατομικότητα του κάθε φοιτητή. Αυτό καταλαβαίνω έτσι με λίγα, για να το απλοποιήσω, να το εκλεκεύσω.
Επιτρέψτε μου μία, σωστά το καταλάβατε, μία μικρή διακρίβωση μόνο. Ναι. Εδώ δεν αντιδιαστέλλεται η προσωπικότητα στη συλλογικότητα, τουναντίον επιδίωξη είναι τέτοια ολόπλευρα αναπτυσσόμενη προσωπικότητα, η οποία να έχει τα προτάγματά της στο βίο της, στη στρατηγική του βίου της, να προτάσει ακριβώς τις πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητας μέσω της επιστήμης. Δηλαδή εδώ συλλογικότητα και προσωπικότητα δεν είναι σε αντιδιαστολή, αλλά είναι το ένα προϋπόθεση οργανική του άλλου. Πραγματική συλλογικότητα επιστημόνων δεν δημιουργείται με απρόσωπους ανθρώπους που έχουν χάσει κάθε ατομικότητα, mm-hmm. αλλά δημιουργείται ακριβώς με ισχυρές προσωπικότητες, όχι ιδιαιτελών εγωιστών.
Και φοβισμένων, όχι... μπορώ να προσθέσω.
Ακριβώς. Mm-hmm. Φοβισμένων, οσφιοκαμπτών, βάλτε ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Αλλά ανθρώπων με ευαισθησίες, ανθρώπων με ανοιχτές τις κεραίες τους, mm-hmm. ανθρώπων που είναι έτοιμοι να πάνε κόντρα στο ρεύμα, mm-hmm. ανθρώπων που είναι έτοιμοι να συγκρουστούν με συμφέροντα. Διότι η επιστήμη στις μέρες μας, μετατροπόμενη σε άμεση παραγωγική δύναμη, γίνεται ένας τέτοιος πολλαπλασιαστής ισχύος που τα συμφέροντα, τα ιδιωτελή, προσπαθούν να την κατευθύνουν το καθένα προς τη μεριά του.
Mm-hmm.
Άρα πρέπει να υπάρχει η οπτική, η γενική, η σφαιρική, mm-hmm. του καθόλου που λέμε mm-hmm. στη φιλοσοφία, mm-hmm. η καθολικά γενικευμένη οπτική, που αφορά τα καθολικά, το όλων των συμφερόντων mm-hmm. της κοινωνίας, την mm-hmm. ενότητα της ανθρωπότητας. Αυτή η οπτική δεν προωθείται μέσα από ιδιοτέλειες, ανταγωνισμούς, μικρότητες, πιθαναγκασμούς ενός ας πούμε πανεπιστημίου το οποίο είναι κάτι σαν ανώνυμη εταιρεία που εισάγει μόνο αγοραία κριτήρια, ποσοτικά mm-hmm. μετρήσιμα, mm-hmm. με όρους της αγοράς πάντα mm-hmm. και της mm-hmm. κερδοφορίας. Mm-hmm. Έτσι, γίνεται με κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο πάνε να απαλείψουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται με κορυφαία το μεταρρύθμιση εντός εισαγωγικών πάντα. Mm. Εγώ θεωρώ ότι είναι αντιμεταρρύθμιση αυτή. Mm-hmm. Δεν γίνεται σε προοδευτική κατεύθυνση. Μεταρρυθμίσεις γίνονται σε προοδευτική κατεύθυνση. Είναι για την πρόοδο των πολλών, του λαού.
Μάλιστα.
Ποια πρόοδο είναι αυτή, ας πούμε, η οποία σου λέει να υπαγάγει στην έρευνα στα ιδιωτελή συμφέροντα συγκεκριμένων ομίλων, εταιριών.
Και χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες ουσιαστικά. Έτσι.
Και χωρίς κοινωνικό έλεγχο.
Και χωρίς κοινωνικό έλεγχο.
Γιατί δεν είναι η επιστημονική κοινότητα που θα αποφασίζει mm-hmm. για το ποια κατεύθυνση θα πάρει η έρευνα, για το πώς θα γαλουχίσουμε, πώς θα αναπτύξουμε mm-hmm. τα παιδιά μας.
Μάλιστα.
Αυτός ακριβώς είναι ο νόμος, ο λεγόμενος Διαμαντοπούλου.
Μάλιστα. Αυτή είναι η φιλοσοφία δηλαδή του νόμου. Τώρα, είμαστε τόσο, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, χαζοί ως Έλληνες. Γιατί βλέπουμε σε άλλες χώρες και υπάρχει μια εθνική στρατηγική που δεν παρεκκλίνει χρόνια τώρα. Εμείς κάθε φορά και κάθε υπουργός, και αυτό είναι ένα ερώτημα, κάθε φορά που μένει ένας υπουργός παιδείας, αλλάζει και τα. Δηλαδή δεν έχουν, αλλάζει και πράγματα. Αυτό πώς το εξηγείτε, κύριε καθηγητά? Κάθε φορά αλλάζει ο υπουργός παιδείας, αλλάζουν και τα, να εξυγχρονίσουμε την παιδεία. Γιατί δεν μένει μόνη, και γιατί δεν ακούγεστε εσείς, οι καθηγητές δηλαδή, που είστε και οι φοιτητές, λοιπόν, η πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί δεν ακούγεστε εσείς?
Αυτό πρέπει να απασχολήσει mm. όχι μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα. Mm-hmm. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι ένας mm. συντεχνιακά οριοθετημένος χώρος.
Mm.
Το πανεπιστήμιο, κατά παράδοση mm-hmm. από ιδρύσεώς του, mm-hmm. είναι ένας χώρος στον οποίο είναι προνομιακά εντεταλμένοι οι φορείς της κοινωνίας, οι φορείς της διανόησης της κοινωνίας, να στοχάζονται ελεύθερα και εξ ονόματος της κοινωνίας και εξ ονόματος mm-hmm. ακόμα αυτών που δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο και στοχασμό.
Μάλιστα.
Άρα είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν ως κοινωνία συνολικά και mm-hmm. να μας απασχολήσει γιατί δεν βρίσκουμε εμείς πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή πρεσβεύοντας, ας πούμε, την ανθρωπιστική κοινωνική πλευρά των ζητημάτων mm-hmm. και βρίσκουν πάντα οι προφήτες της αγοράς και οι αρεστοί. Οι λεγόμενοι, είναι... αυτοαποκαλούμενοι ναι. άρεστοι, που οι οποίοι είναι άρεστοι μόνο mm-hmm. στην κάθε εξουσία και στα κάθε ιδιωτελή συμφέροντα.
Ναι, είναι, έχουν, πώς το λένε, ακουμπάνε χρήμα. Αυτό είναι.
Έτσι.
Η απάντηση δηλαδή είναι εύλογη. Έτσι.
Αν αποτιμάς, ας πούμε, με χρήμα, το θέσατε mm-hmm. πολύ ωραία, κυρία Τσαγκαράκη, αν αποτιμάς με χρήμα την επιστήμη, πείτε μου, σας παρακαλώ, με τι χρήμα θα αποτιμήσεις τη βασική έρευνα, η οποία δεν έχει άμεση πρακτική διέξοδο και ρογόα, mm-hmm. αλλά mm-hmm. χωρίς την οποία η ανθρωπότητα είναι τυφλή.
Έτσι.
Με τι χρήμα θα αποτιμήσεις τη φιλοσοφία και τις ανθρωπιστικές σπουδές? Ποιος εξωτερικός χρηματοδότης θα γίνει χορηγός mm-hmm. ανθρωπιστικών σπουδών, mm-hmm. φιλοσοφίας, mm-hmm. βασικής έρευνας? Αυτό σημαίνει ότι καταστρέφει τα θεμέλια της ανθρωπότητας.
Και πού? Στην πατρίδα της
φιλοσοφίας. Στην πατρίδα της φιλοσοφίας, ακριβώς.
Mm-hmm.
Ακριβώς. Καταστρέφει τα θεμέλια της έρευνας.
Μάλιστα.
Άρα καταστρέφει τις προοπτικές της ανθρωπότητας.
Mm-hmm.
Πρέπει να σας απασχολήσει λοιπόν γιατί δεν βρίσκουν πρόσβαση αυτοί. Mm-hmm. Και όχι μόνο δεν βρίσκουν πρόσβαση, αλλά γιατί διώκονται αυτοί.
Μάλιστα. Γιατί διώκεστε, κύριε καθηγητά, γιατί διώκεστε?
Γιατί διώκομαι. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία που ξεκινάει από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, από τα μέσα ιδιαίτερα. Όταν είχαμε, αν θυμάστε, τους μεγάλους αγώνες με τότε την κυρία Γιαννάκου που ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm. και την πρώτη απόπειρα κατάργησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Mm-hmm. Είχαμε και εδώ κάποιους πρόθυμους. Ξέρετε, πάντα βρίσκονται κάποιοι πρόθυμοι.
Και να... ιστορικά το έχουμε ζήσει αυτό, έτσι. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Σε κάθε κρίσιμη κάποιοι βρίσκονται κάποιοι πρόθυμοι. Έτσι,
και η χειρότερη, είναι η χειρότερη εχθρή αυτή από μέσα, τέλος πάντων. Σε όλες, παρένθεση, παρακολουθώ, δεν ξέρω αν είναι... Παρακολουθώ όλες αυτές τις μέρες τα αφιερώματα στην ΕΤΕΝΑ για το έπος του 40.
Μάλιστα.
Το προτείνω στους ακροατές να το παρακολουθούν. Κάθε απόγευμα είναι στην ΕΤΕΝΑ και αξίζει τον κόπο έτσι. Άσχετα αν και κάποια ιστορικά στοιχεία μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς. Μπορούμε όμως να βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα και από τις δικές μας τις εμπειρίες ή από αυτά που έχουμε διαβάσει. Γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι θα διδαχθούμε πολλά από αυτά. Κλείνει η παρένθεση, κύριε καθηγητά, και συγχωρήστε με. Πάντα λοιπόν, ναι, από εκεί θυμήθηκα αυτά που άκουγα εχθές.
Δεν έχετε
πάντα
καθόλου άδικο.
Μέσα. Η από μέσα είναι η χειρότερη εχθρή. Έτσι.
Κυρία Τσακαράκη, οι συνειρμοί σας είναι η φυσιολογική συνειρμή οποιοδήποτε λογικού ανθρώπου αντιμετωπίζει την ιστορία αναστοχαστικά, από την άποψη δηλαδή του τι διδάγματα μπορεί να αντλήσει για το μέλλον. Και στην προηγούμενη μεγάλη κρίση, που ήταν η κατοχή του λαού μας, η ναζιστική κατοχή, είχαν βρεθεί κάποιοι που την έβλεπαν ως ευκαιρία. Να θυμίσω πώς τους λέγαμε.
Ναι.
Μαυραγωρίτες, συνεργάτες των κατακτητών.
Έτσι.
Έτσι. Αυτοί όμως κατάφεραν να έχουν το πάνω χέρι εν πολλής μέχρι τις μέρες μας.
Έτσι.
Οι τωρινοί τους απόγονοι, όχι μόνο με την κληρονομική έννοια και τη βιολογική, απόγονοι και επίγονοι θα έλεγα, έχουν δείξει φοβερή ευελιξία στα νέα δεινά που περνάει ο λαός μας και ο τόπος μας, λόγω ακριβώς του ότι έχει μετατραπεί σε ένα πειραματόζο του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην κυριολεξία πειραματόζο, για στρατηγικές μεγιστοποίησης της κερδοφορίας αυτών που ήδη απομυζούν τα πάντα. Έτσι, δηλαδή μας λένε ότι πρέπει να ανακτήσουμε τώρα την αξιοπιστία μας στις αγορές και αυτό είναι δίθεν εθνικός στόχος. Ποιες αγορές? Στους απρόσωπους πιστωτές, στους απρόσωπους χρήστες, κατόχους, δημιουργούς, των παραγόγων της πιο παρασιτικής μορφής κεφαλαίου που δεν έχει την παραμικρή σχέση με τις ανάγκες της ανθρωπότητας. Αν αυτό είναι στόχος και εθνικός στόχος, τότε συγγνώμη, να καταργήσουμε τη φιλοσοφία, να καταργήσουμε τον αναστοχασμό, να καταργήσουμε
την ιστορία μας και όλα αυτά.
Τα πάντα. Έτσι.
Κύριε καθηγητά, ξεκινήσαμε να λέμε γιατί διώκεστε. Είναι παλιά η ιστορία, λέτε, επί εποχής Γιαννάκου. Τότε θυμάμαι πάλι που είχε γίνει μεγάλος αγώνας στην παιδεία, να καταργηθεί το άρθρο το συγκεκριμένο.
Αγώνας τον οποίο είχε πρωτοστατήσει και η δική μας κοινότητα, εννοώ πιο πολύ την νεολαία, γιατί από πλευράς διδακτικού προσωπικού δεν θυμίζεται για τους αγώνες του το ίδρυμά μου. Δυστυχώς πρέπει να το επισημάνω αυτό.
Ναι.
Αλλά οι φοιτητές μας τότε είχαν δώσει πραγματικούς αγώνες και όμορφους αγώνες. Με όλες τις αφέλειες και τις, ας πούμε, και τα λάθη που μπορεί να κάνει ένας νέος άνθρωπος. Αλλά κρίσιμη καμπή ήταν όταν προσπάθησαν να αξιοποιήσουν ένα κλειστό και εγκατελειμμένο ουσιαστικό κτίριο ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου στο κέντρο των Χανίων. Το Μέγαρο Παπαδόπετρου, απέναντι από τον ΟΤΕΑΝ, έχει την υπόψη στο κέντρο του Χανίου.
Ναι.
Και εκεί, με εντολή του τότε Πριτάνεως του κυρίου Γρισπολάκη, είχαν έρθει εισαγγελέας και ΜΑΤ και έκαναν χημικό πόλεμο εναντίον των παιδιών, σπάσανε κεφάλια και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Και έκτοτε ο κύριος αυτός φέρει τον τίτλο του Πριτάνεως των ΜΑΤ. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχεις δικαίωμα να είσαι παιδαγωγός σε οποιαδήποτε βαθμίδα, εάν προσπαθείς μέσω της βίας και της καταστολής να επιβάλλεις κύρος. Ο παιδαγωγός το κατακτά το κύρος.
Και δουλεύει καθημερινά γι' αυτό.
Έτσι. Το κατακτά με το μόχθο του, με την συμβολή του, τη δημιουργική στην παιδαγωγική επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Το κατακτά με το να είναι πρότυπο ερευνητή, πρότυπο δασκάλου, πρότυπο γενικά στην κοινωνία. Εάν σου λείπει κύρος, πρέπει να ψάξεις να δεις γιατί δεν έχεις κύρος, ιδιαίτερα στην νεολαία, στην οποία είσαι δάσκαλος, υποτίθεται. Έτσι. Δεν μπορείς να καλείς τον εισαγγελέα και τις ειδικές δυνάμεις καταστολής να ματοκυλήσουν τα παιδιά σου και να τα υποβάλουν σε χημικό πόλεμο. Μπας και ανακτήσεις κύρος. Αυτό το θεωρώ άθλιο από κάθε άποψη. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι έκπτωτοι, ηθικά τουλάχιστον, μπορεί να έχουν πολλά αξιώματα. Αλλά είναι έκπτωτοι στις συνειδήσεις των ανθρώπων, ιδιαίτερα της νεολαίας.
Σαφώς.
Έτσι.
Τον αντιλαμβανόμαστε.
Όταν λοιπόν άρθρωσα λόγο πάνω σε αυτά, άρχισαν οι μεγάλες συγκρούσεις. Μετά ήρθαν και άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη η αποκάλυψη στον τύπο του γεγονότος ότι η εργαστήρια του Ιδρύματός μας ασχολούνταν με πολεμική έρευνα. Η οποία πολεμική έρευνα συνδεόταν με πολυεθνικό κεφάλαιο του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος και παρήχε οπλικά συστήματα σε Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και διάφορες άλλες χώρες.
Ναι.
Όταν τέθησαν αυτά τα ζητήματα εκ μέρους μου ως ερωτήματα προς την κοινότητα και προς την τότε διοίκηση του Ιδρύματος, τότε είχαμε κάποιες παλινοδίες. Δηλαδή, αφενόμενο εν λόγω ο κύριος Πρίτανης είπε ότι θα διερευνήσει την υπόθεση. Στη συνέχεια είπε ότι κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης δεν βρήκε τίποτα.
Μάλιστα.
Και κατόπιν τούτου, όταν έγινε επερώτηση από βουλευτή, αν δεν με απαντάει μνήμη μου, τον κύριο Αλαβάνο τότε στη Βουλή, βγήκε και έκανε μια επίσημη δήλωση η Βρετανία, όπου έλεγε ναι, γίνεται έρευνα τέτοια, αλλά γίνεται για το Υπουργείο Άμυνας και έβγαζε ουσιαστικά απάτριδες και εχθρούς του έθνους όσοι ήταν κατά αυτής της έρευνας. Όταν λοιπόν έθεσε αυτά τα θέματα, προφανώς δεν ήταν τόσο αρεστό το ότι έθεσε ζητήματα του ότι πρέπει η επιστημονική κοινότητα να ελέγχει που κατευθύνεται η έρευνα και ότι δεν μπορούν οι ιδιωτελείς συμφέροντα που συνδέονται με το εμπόριο θανάτου, το εμπόριο όπλων, να απασχολούν τα δικά μας ιδρύματα. Θεωρήθηκα πάλι ότι είμαι επικίνδυνος, ότι χαλάω τους θεσμούς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μετά από αυτό είχαμε και άλλα γεγονότα, θα θυμάστε ίσως, έχει περιγραφεί και από τον τύπο. 27 Αυγούστου του 2008 έγιναν μετά από μερικές ατυχείς επαναλήψεις οι Βρετανικές εκλογές στο ίδρυμά μας, όπου είχαμε 2 εκλογικά τμήματα και 4 κάλπες.
Μάλιστα.
Οι μεν δύο κάλπες ήταν στο κτίριο της διοίκησης, στο κέντρο της πόλης, στο Καστέλι, αν έχετε υπόψη, δίπλα στη θάλασσα. Ένα χώρο ο οποίος εφρουρείτο από διαφόρους, μεταξύ των οποίων και από ανθρώπους της νύχτας έξω πανεπιστημιακούς που είχε προστατεύσει ο κύριος Γρυσπολάκης. Γιατί αυτές κυοφορούσαν το καλό το αποτέλεσμα, το επιθυμητό για αυτόν. Οι άλλες δύο κάλπες τοποθετήθηκαν στην είσοδο στο φουαγέ του μεγάλου αμφιθεάτρου στην Πολυτεχνιούπολη. Και έφνης 12 η ώρα κάποιοι κουκουλοφόροι μπήκαν, έκλεψαν τις δύο κάλπες των φοιτητών και των μετατυχιακών, που είχαν το κακό για τον κύριο Γρυσπολάκη αποτέλεσμα. Τις κατέστρεψαν και η καλή μας εφορευτική επιτροπή, διοριστής από τον κύριο Γρυσπολάκη, έκρινε ότι αυτό ήταν βούληση πολιτική των φοιτητών, ότι έτσι εκφράστηκε και καλά η βούληση των φοιτητών. Θεώρησε επαιρεωθήσα την διαδικασία την εκλογική. Έκανε αναγωγή των ψήφων, ενώ προβλεπόταν από τον τότε νόμο το 40% να είναι στη δικαιοδοσία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Αυτοί αγνώρισαν το 40% των εκλεκτόρων και με βάση μόνο το διδακτικό προσωπικό εξέδωσαν την απόφαση ότι είναι Πρετανικό Συμβούλιο το σχήμα υπό τον κύριο Γρυσπολάκη. Εγώ αυτό το είπα πραξικόπημα. Νομίζω ότι στο τελευταίο χωριό.
Και αν περιγράψεις αυτό, αυτό
της χώρας μας, αν μία κάλπη πάθει κάτι, ή αν εμποδιστεί έστω και μικρή μερία, δηλαδή και ένας ψηφοφόρος να εκφράσει την ετοιμιγορία του σε μια εκλογική διαδικασία, ο πιο απλός και αγράμματος Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει εδώ και πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό το οποίο καταλαβαίνει το τελευταίο ορεινό χωριό της χώρας μας να μην το καταλάβει ένα ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα, το θεωρώ εκ του πονηρού. Και όλα τα νομικίστικα επιχειρήματα, τα περίεργα που προβάλλονταν από τη σκοπιά της τότε διοικήσεως, τα θεώρησα φεδρά, ορθολογικά τα αντιπάλεψα και στον τύπο και στην εσωτερική αλληλογραφία του Ιδρύματος. Όλα αυτά εξελίφθησαν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον μου, ότι προσβάλλω το κύρος των θεσμών. Δηλαδή, ότι προσβάλλω το κύρος των θεσμών λέγοντας ότι έχει γίνει ουσιαστικά φαλκίδευση της ετοιμιγορίας των εκλεκτόρων του Ιδρύματος. Και παράνομη κατάληψη της εξουσίας με μη περαίωση, μη ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Να μην σας τα πολυλογώ, μετά από 2 χρόνια περίπου το Συμβούλιο Επικρατείας εκδίκασε την προσφυγή που είχε γίνει από το ανθυποψήφιο σχήμα. Δικαίωσε όσους από εμάς λέγαμε ότι αυτό είναι πραξικόπημα. Διέταξε επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας στα 2 τμήματα που είχε διακοπεί βιαίως. Ως αποτέλεσμα της οποίας επανάληψεως εξελέγει το ανθυποψήφιο σχήμα και εξέπεσε ο κύριος Γρυσπολάκης. Ο κύριος Γρυσπολάκης ωστόσο είχε προλάβει 2 πράγματα να κάνει. Είχε προλάβει να συμμετάσχει στο εκλεκτορικό σώμα για τη δική μου εξέλιξη από τη βαθμίδα του επίκουρου στη βαθμίδα του αναπληρωτού και με το βάρος της ας πούμε διοικητικής παρουσίας του να πιέσει, να επηρεάσει, βάλτε ό,τι ρήμα θέλετε. Ούτως ώστε να μην εκλεγώ και με διαφορά μιας ψήφου δεν εξελέγει στην πρώτη ψηφοφορία όπως δικαιούμουν αναπληρωτής καθηγητής. Και πρόλαβε επίσης πριν εκπέσει να προσφύγει στο ανώτατο πειθαρχικό δικαστήριο της χώρας, ειδικό δικαστήριο για τους καθηγητές των πανεπιστημίων. Μάλιστα. Ένα δικαστήριο το οποίο διέπεται από ένα θεσμικό πλαίσιο του 1932-33, με βασικό γνώμονα το εάν συνάδει ή αν απάδει η συμπεριφορά του πανεπιστημιακού στην αξιοπρέπεια και στο λειτουργήμα του πανεπιστημιακού δασκάλου.
Ναι, αυτό το ερώτημα.
Ναι. Το δικαστήριο αυτό έχει βέβαια αρκετές δικαιοδοσίες, παρά το γεγονός ότι διέπεται από ένα πολύ παροχημένο νομικό καθεστώς, συνδεόμενο, σας υπενθυμίζω, με την περίοδο εκείνη του νόμου του ιδιώνυμου, που θεωρούσε τις ιδέες των ανθρώπων ιδιοκόμενες. Για αυτή την περίοδο μιλάμε. Έχει στη δικαιοδοσία του, στην ευχαίρειά του, δυνατότητα να επιβάλλει ποινές, αν κρίνει ότι έχει συμβεί το αδίκημα, το πειθαρχικό. Να επιβάλλει ποινές που κυμαίνονται από πάυση μερικών μηνών μέχρι οριστική απόλυση του πανεπιστημιακού δασκάλου και πρόστιμα, αναδρομικά δηλαδή, επιστροφές μισθών.
Μάλιστα. Τώρα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή ή...
Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Την προηγούμενη Τετάρτη, στην αίθουσα του Συμβουλίου Επικρατείας στην Αθήνα, είχαμε συνεδρίαση στην οποία απολογήθηκα εγώ, μίλησαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μου και μίλησαν μάρτυρες υπερασπίσεως δικοί μου.
Μάλιστα. Για τα αυτονόητα λοιπόν κατηγορείστε, κύριε καθηγητά.
Για αυτονόητα κατηγορούμε, ναι. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι η δεύτερη στην ιστορία αυτού του οργάνου σαφώς πολιτική δίκη, δηλαδή η δίκη που έχει να κάνει με τις πολιτικές προεκτάσεις επιστημονικών ιδεών, επιστημονικών ερευνών και στάσεων, με τις πολιτικές προεκτάσεις τους στα πανεπιστημιακά δρόμενα.
Μάλιστα.
Η τελευταία φορά που είχε ξαναγίνει αυτό ήταν με την περίφημη δίκη των τόνων που ξεκίνησε τέλη δεκαετίας του 30, επιμεταξά αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η απόφαση του οποίου κατά των δημοτικιστών τότε εξεδόθη το 1943.
Μάλιστα.
Δεύτερη φορά που ενεργοποιείται με τέτοιο τρόπο αυτό το δικαστήριο είναι στις μέρες μας για εμένα.
Μάλιστα. Τιμή σας, κύριε καθηγητά, μπορώ να πω.
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Θεωρώ ότι όλα αυτά...
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στους φοιτητές, αν δεν έχετε αντίρρηση, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Τώρα αυτό που βλέπει το φως της δημοσιότητας είναι ότι 12 παιδιά, 12 φοιτητές, διώκονται.
Ναι.
Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα, πώς το... Τι γίνεται εδώ ακριβώς, για δώστε μας.
Κυρία Τσαγκαράκη, αυτό εμπίπτει σε αυτά που σας είπα για το 2006 για τους άθλους και τις επιδόσεις του κυρίου Σπολάκη που ήταν τότε πρίτανη σε εμάς. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και αν διαφωνώ σφόδρα με κάτι που λένε φοιτητές μου, εγώ είμαι δάσκαλος.
Θα το δεχτείτε.
Οφείλω να κατανοήσω γιατί έχουν ακόμα και εσφαλμένη ή και ακραία βάσει ορισμένων κριτηρίων αντίληψη τα παιδιά. Αυτά είναι παιδιά. Είναι διδασκόμενοι. Έτσι. Συνεπώς δεν θα τους πιθαναγκάσω. Θα προσπαθήσω να τους πείσω με ορθολογικά επιχειρήματα για το ποια είναι η προοπτική, ποιο είναι το ορθό. Ποιο είναι το επιστημονικός ορθό, θεσμικός ορθό, ηθικός ορθό. Με επιχειρήματα ορθολογικά όμως. Όταν προσφεύγω σε τέτοια κατασταλτικά μέτρα όπως είναι οι πειθαρχικές διώξεις, αυτό επιτρέψτε μου να πω δεν δείχνει ούτε τη δύναμη μου, ούτε τη δύναμη αυτών των πανεπιστημιακών που το πράττουν, ούτε δίνει μια προοπτική στη διευθέτηση προβλημάτων που υπάρχουν πραγματικά στην παιδεία.
Μάλιστα.
Αντιλαμβανόμαστε
έτσι ακριβώς τι προσωπικότητες είναι αυτές που περιγράφετε, κύριε καθηγητά. Μιλάμε για μη ολοκληρωμένες προσωπικότητες με προσωπικά προβλήματα, τα οποία τα μεταθέτουν στα παιδιά. Έτσι.
Ακριβώς.
Απλοϊκά τα λέω.
Ακριβώς έτσι.
Μάλιστα. Τι θα γίνει τώρα, εσείς μου είπε ο κ. Μαυρόμωτος, ο Αντώνης, ο φοιτητής που μιλήσαμε χθες, θα μιλήσουμε και μαζί μετά. Ότι είστε στο πλευρό των παιδιών και αυτό έτσι το είχαν να. Προς τιμήν τους, να το λένε τιμητικά, ότι τους σέβεσαι, εν πάση περιπτώσει, και αυτό το θεώρησαν πολύ θετικό, θετική εξέλιξη. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εδώ και ως κοινωνία για αυτά τα παιδιά που διώκονται? Να μου πείτε, είμαστε λίγο μακριά τώρα από το άλλο άκρο της Κρήτης μιλάμε, αλλά έτσι προσπαθούμε να δώσουμε μια δημοσιότητα σε αυτό το θέμα, το οποίο θεωρούμε σοβαρό. Και έτσι η παιδεία πρέπει να είναι αυτό που περιγράψατε προηγουμένως. Μπορεί να ακούγεται ουτοπικό ή ρομαντικό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Διακίνηση ελεύθερων ιδεών μέσα στα πανεπιστήμια και με καθηγητές ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Τι θα κάνουμε τώρα με αυτά τα παιδιά, με τους
Εγώ
φοιτητές?
Θα πρότεινα καταρχήν, νομίζω ότι και το δικό σας λειτουργήμα, κυρία Τσαγκαράκη, είναι εξίσου σημαντικό. Έχει βαρύνουσα σημασία στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε όσο μπορούμε να προβάλλουμε ποιο είναι το διακύβευμα, ποια είναι τα προβλήματα της παιδείας, ποια είναι τα προβλήματα του πανεπιστημίου. Και να δείξουμε αυτό που είναι άδικο. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια διάσταση μεταξύ νομότυπου και ηθικού και δικαίου.
Το οποίο στις μέρες μας έτσι το έχουμε κουβεντιάσει εμείς τουλάχιστον από εδώ αρκετά.
Ναι.
Ό,τι είναι νόμιμο ή νομότυπο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό.
Βεβαίως, διότι υπάρχει και η ηθική συνείδηση των ανθρώπων, υπάρχει και το περιδικαίου αίσθημα των ανθρώπων, το οποίο σταθμίζει τα πράγματα από την άποψη της δυναμικής της κατάστασης, της συγκυρίας που ζει ο λαός τώρα. Κάτι που θεωρούνταν, ας πούμε, αυτονόητο ότι είναι απαρέγκλητος νόμος κάποτε, δεν σημαίνει ότι η ΕΣΑΗ θα είναι έτσι. Και αλίμονο αν η ανθρωπότητα ζούσε έτσι. Παραδείγματος χάρη, θεσμικό δίκαιο στην κλασική αρχαιότητα ήταν πάνω από το μισό της ανθρωπότητας να είναι σε κατάσταση δουλείας. Και θεωρούταν φυσικό πράγμα αυτό.
Έτσι.
Θεωρούταν νόμιμο και φυσικό. Κάποτε θεωρήθη ότι είναι ότι αντιβαίνει στους ηθικούς κανόνες, αντιβαίνει στους. Το περιδικαίου αίσθημα και ευτυχώς η ανθρωπότητα ξεπέρασε αυτές τις καταστάσεις.
Πάει να γυρίσει πάλι πίσω, αλλά δεν εντάξει.
Ναι, ναι. Στις κρίσεις, ιδιαίτερα αν οι ταγοί μόνοι τους, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των από κάτω, του λαού, των κοινωνικών σωμάτων που υφίσταται την εκμετάλλευση και την καταπίεση, αν μόνοι τους παίρνουν αποφάσεις και χαράσουν κατευθύνσεις, φυσικά έχουμε πισωγύρισμα σε μορφές που αναβιώνουν και μορφές δουλείας. Διότι τι, θα είναι, τι άλλο θα είναι, ας πούμε, το να δουλεύεις ανασφάλιστος.
Και 11 ώρες.
Ναι,
όπως
χωρίς ωράριο
τώρα.
Ουσιαστικά.
Ναι, ουσιαστικά, ναι. Κύριε καθηγητά, πού πάμε, έτσι, πώς τα βλέπετε, εσείς οι φωτισμένοι άνθρωποι, τέλος πάντων, οι άνθρωποι του πνεύματος, θα περίμενε κανείς από εσάς, τους καθηγητές των πανεπιστημίων ειδικότερα, αλλά και τους φοιτητές μας, να βγείτε μπροστά και να μπει ένα φρένο σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το πείραμα, εν πάση περιπτώσει, που πολύ σωστά περιγράψατε προηγουμένως. Γιατί, τι γίνεται, περιμένετε να δείτε το αποτέλεσμα του πειράματος, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Κυρία Τσαγκαράκη, να σας πω κάτι καταρχήν, θα επιτρέψτε μου να κάνω μια διακρίβωση, όχι διόρθωση σε αυτό που
όχι,
λέτε.
Όχι, μπορείτε να με δώνετε, δεν είναι... Ναι.
Δεν θεωρώ τον εαυτό μου φωτισμένο, δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάποια ελίτ προνομιούχο η οποία έχει τα σωστά εργαλεία.
Θεωρούμε ότι είστε οι πνευματικοί μας άνθρωποι.
Οφείλουμε
έτσι, αυτή τη χώρα. Οι πνευματικοί άνθρωποι που σεβόμαστε όλοι. Και ανταυτού βλέπουμε να γίνεται αυτό που μας περιγράψατε προηγουμένως με τον πρίτανη να φέρετε έτσι. Τέλος πάντων.
Οφείλουμε να είμαστε έτσι.
Οφείλετε λοιπόν να είσαστε.
Πρέπει να το παλέψουμε να είμαστε έτσι.
Ναι.
Καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Διότι δυστυχώς δεν βλέπω να γίνονται ιδέουσες προσπάθειες αντίστοιχες των καιρών και των επιταγών αυτής της συγκυρίας που διανύουμε.
Δηλαδή η ιστορία έχει δείξει ότι οι νέοι άνθρωποι με τον αυθορμητισμό τους και οι καθηγητές με τη σοφία που έχουν μένουν μπροστά στους αγώνες ή τουλάχιστον έτσι τουλάχιστον θέλουμε να είναι.
Επιτρέψτε μου να πω, κυρία Τσαγκαράκη, ότι σας διέκοψα, μου ζητώ συγγνώμη.
Όχι, ολοκλήρωσα τη σκέψη μου.
Ναι, επιτρέψτε μου να πω ότι πράγματι μπορεί να είναι λίγοι ή να φαίνονται λίγοι, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με αξιοπρέπεια που βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών μας και των οικογενειών τους, που βλέπουν πραγματικά τι διακυβεύεται σήμερα και είναι έτοιμοι με κάθε κόστος
έτσι,
και με κάθε
δηλαδή,
θυσία.
Να πω κάτι, τα δικά μου τα συναισθήματα καθημερινά που πρέπει να παρακολουθώ αυτή την ειδησιογραφία είναι να θυμώνω και να θλίβομαι, η υπερηφάνεια μου να έχει πάει όχι αυτοπεποίθησή μου, η υπερηφάνεια μου ώρες να αμαυρώνεται και προσπαθώ να βρω έστω και κάτι να σταθώ, να νιώσω ότι δεν είναι έτσι όλα, να βρω μια ελπίδα από μόνη μου βέβαια.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι όμως μπορούν να το κάνουν. Γιατί όταν υπάρχει αυτό το καθεστώς της τρομοκρατίας από τα μέσα, όταν ανοίγεις την τηλεόρασή σου και παθαίνεις κατάθλιψη και λες που πάμε ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί ας πούμε δεν μπαίνει κάποιο φρένο, γιατί το αυτονόητο δεν το βλέπουν, το λογικό δεν... Δηλαδή έχουμε χάσει κάθε και την έννοια της ελληνικής γλώσσας έχει χαθεί, έχουν χαθεί τα πάντα.
Κυρία Τσαγκαράκη, έχετε δει ανθρώπους που αμφισβητούν αυτό το status quo που περιγράψατε τώρα και αυτή την κατάσταση μονοφωνίας και κατάθλιψης
καθημερινά,
που ανεπιβάλλουν.
Καθημερινά, έχετε ο απλός ανθρώπους... κόσμος Αυτό λέει ο απλός κόσμος, ο
βέβαια.
λαϊκός που συναναστρέφομαι
Ε,
εδώ.
βέβαια.
Αυτό λέει, αυτά προβληματίζεται.
Υπάρχουν και πανεπιστημιακοί,
Ναι.
υπάρχουν και επιστήμονες,
Ναι.
υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι το βλέπουν και το λένε αυτό.
Ναι.
Τι
Φτάνει,
πρόσβαση
δεν
έχουν?
φτάνει όμως αυτό.
Φυσικά δεν
Δεν
φτάνει.
φτάνει αυτό.
Ναι.
Να μένουμε στις διαπιστώσεις ότι γίνεται αυτό, ότι έχει χαθεί.
Όχι, όχι στις
Ναι.
διαπιστώσεις.
Τι
Τουναντίον
κάνουμε
ο
εδώ. Ναι.
επιστήμονας
Ναι.
έχει σκοπό, έχει καθήκον. Τι να κάνει? Η επιστήμη κάνει τρία λειτουργήματα που είναι εκ των όνων κάνευ για την ύπαρξη την ίδια της ανθρωπότητας, για την επιβίωσή της. Η επιστήμη οφείλει να περιγράψει αντικειμενικά αυτό που υπάρχει. Οφείλει να εξηγήσει το γιατί και το πώς υπάρχει αυτό που υπάρχει. Και οφείλει να δει τις προοπτικές της ανθρωπότητας, αυτό που μέλει γενέστε, ακριβώς βάσει αυτού που υπήρξε ιστορικά και μέσω του παρόντος οδηγεί σε κάτι άλλο. Να ανοίξει δηλαδή ένα φάσμα δυνατοτήτων και προοπτικών για την ανθρωπότητα. Να κάνει επιστημονική πρόβλεψη, πρόγνωση για την ανθρωπότητα. Η επιστήμη που δεν τα κάνει αυτά είναι άχρηστη επιστήμη, είναι ψεύδο επιστήμη. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που είναι λειτουργοί αυτής ακριβώς της επιστήμης. Αλλά συστηματικά όχι μόνο αποσιωπούνται οι απόψεις τους, όχι μόνο διαστρεβλώνονται και φαλκιδεύονται, αλλά διώκονται κιόλας γι' αυτό.
Μάλιστα.
Και πρέπει να το δούμε σαν
Όπως η
υπόθεση.
δική σας περίπτωση αντιλαμβάνομαι,
Η δική μου
κύριε
περίπτωση είναι
καθηγητά.
μία περίπτωση. Μιλάω γενικότερα. Είναι καθήκον της ανθρωπότητας να δει αυτές τις ανάγκες. Να αναδείξει αυτό που αποσιωπάται συστηματικά.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας.
Απόλυτα. Πολύ χάρηκα που συζητήσαμε, είχαμε αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ, κύριε Ζαγκαράκη,
κύριε
ελπίζω να μην σας
καθηγητά,
κούρασα.
καθόλου. Ίσα-ίσα που δεν ακούμε συχνά τέτοιες, έτσι, προσπαθούμε να βρούμε, αλλά δεν ακούμε συχνά τέτοιες απόψεις και να μας δίνουν και κάποιες άλλες διαστάσεις.
Κύριε Ζαγκαράκη, να σας πω το εξής.
Είμαι σίγουρη ότι ανοίξαμε μια ωραία πόρτα σήμερα με εσάς και θα
ναι.
σας χρησιμοποιούμε, βάλτε το σε εισαγωγικά. Έτσι,
είμαι στη διάθεσή σας
να
όπου
μιλάμε
μπορώ να βοηθήσω.
Και να δούμε που, να αναλύουμε τουλάχιστον και να δίνουμε μια ελπίδα στον κόσμο ότι και κάτι πρέπει να γίνει, να ξεσηκωθεί. Δεν ξέρω τι να κάνει, δεν ξέρω πώς
ναι,
να,
πρέπει
το,
να,
μπει ένα
το...
φρένο, να μπει ένα φρένο σε αυτές τις πολιτικές και σε αυτό το πείραμα που όλοι λένε ότι δεν βγαίνει αυτό το πείραμα, αλλά εξακολουθούν έτσι να το τηρούν με ευλάβεια τους κανόνες του
Έχετε δίκιο.
Τους.
Χρειάζεται συνειδητός ξεσηκωμός του λαού μας.
Έτσι. Το οποίο είναι φοβισμένος. Και κάτι πρέπει να κάνουμε να μη φοβάται.
Πρέπει
έτσι.
Να αναθαρίσει. Και για να αναθαρίσει πρέπει να ανακτήσει θεμελιώδη στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως είναι η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια.
Μάλιστα.
Πρέπει να μάθουμε να φουγκραζόμαστε τον άλλο.
Και...
Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε.
Μάλιστα. Μιλάτε στην Ιερά Πέτρα που το έχει δείξει τα τελευταία χρόνια αρκετά αυτό, το πρόσωπο της αλληλεγγύης, σε μεγάλο βαθμό.
Πολύ χαίρομαι.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Θα
να
μιλήσουμε
είστε
καλά. Και με τον Αντώνη το Μαυρόματο σε λίγα λεπτά, τον φοιτητή, να δούμε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις και αν χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε. Κύριε καθηγητά, τις επόμενες μέρες, αφού παρακολουθούμε και το θέμα των παιδιών. Έτσι.
Στη διάθεσή σας, κύριε Ζαγκαράκη.
Να είστε
των
καλά.
Ακροατών σας.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο
να
σας.
Καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Yes.
Λοιπόν, αυτά με τον καθηγητή της φιλοσοφίας που διώκεται, τον καθηγητή που διώκεται για τις ιδέες του.